ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. მინდა რომ მიზნით შეკრება ქართულმა ოცნებამ თავისი პოლიტიკის მხარდასაჭერად თბილისის ცენტრში.
სურვილები ბევრი გამოჩნდა, რომ არ არის მარტო საჯარო მოხელეები აქვს.
სადმედი ხარ
თქვენ? აქცია.
რა აქცია?
სასახალხო მიდის.
ვინ აქტიურობს ოკუპირებულ ახალგორში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების წინ და ვისი მხარდაჭერით?
ვისაც დაუდგება გერჩი კარგს, ვერაფერს ახსოვს და აკრიფებს ისინია.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მართალმა პარტია ქართულმა ოცნებამ თავისი პოლიტიკის მხარდასაჭერად თბილისში რუსთავის გამზირზე შეკრება მოქალაქეები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან. ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ განახლებული ხალხმრავალი საპროტესტო აქციების პასუხად ორგანიზებულ ამ აქციას ქართული ოცნება საყოველთაო სახალხო შეკრებას უწოდებს. მართალმა პარტიამ უზრუნველყო რეგიონებიდან დედაქალაქში საჯარო მოხელეების, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული მოქალაქეების და სხვა მხარდამჭერების ორგანიზებულად გამგზავრება. ქართული ოცნების აქციის გამო დღეს რუსთაველის გამზირზე აღარ შეიკრიბნენ ახალგაზრდები, რომლებიც ორი კვირა ამართავენ აქციებს ევროინტეგრაციისთვის საფრთხის შემცველი კანონის მიღების წინააღმდეგ და მართალი პარტიისგან მოითხოვენ პარლამენტიდან კანონპროექტის გაწევას. ქართული ოცნების აქციამდე ერთი დღით ადრე, 28 აპრილს, თბილისის ცენტრში გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული მორიგი მრავალთასიანი დემონსტრაცია. ამ დემონსტრაციის მსვლელობისას პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დაკავებული ალექსი პეტრიაშვილი, რომელიც ევროინტეგრაციის საკითხებში ყოფილი მინისტრია, დღეს მოსამართლე სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. საქმის განხილვა 1 მაისს გაგრძელდება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კი დღეს მეორე მოსმენით განიხილა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტი და ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნება ამ კანონის მიღების მიზნად ასახელებს უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების გამჭვირვალობას და სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვას. სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი და ოპოზიციური პარტიები კანონს რუსულს უწოდებენ და მიიჩნევენ, რომ მართველი პარტიის მიზანია დემოკრატიის განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციების შეზღუდვა და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დაბლოკვა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრი ოხანაშვილმა დღევანდელი სხდომიდან გააწევა 14 ოპოზიციონერი დეპუტატი, არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლიკა საჯეია და რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნათია კუპრაშვილი. ოხანაშვილი, რომელმაც არაერთი კრიტიკული გამოსვლა შეზღუდა, გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ ეს პირები პარლამენტ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, მათი შეკითხვები მეორე მოსმენით განხილვის პროცედურას არ შეესაბამებოდა, დეპუტატები რეგლამენტს არღვევდნენ და სიტყვით გამოდიოდნენ მიკროფონის გარეშე. პარტია ლელოს წევრმა დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა დარბაზიდან იძულებით გაყვანის შემდეგ განაცხადა, რომ აპირებს ფიზიკური ძალადობის გამო სარჩელი შეიტანოს პარლამენტის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეების შალვა პაპუაშვილის და ანდრი ოხანაშვილის და ასევე მანდატურების წინააღმდეგ. სამადაშვილს კომიტეტის სხდომა იმ დროს დაატოვებინეს, როცა შეკითხვა სვამდა აგენტების კანონის მიღების შემთხვევაში საქართველოსთვის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის დაკარგვის საფრთხის თაობაზე. ევროკავშირში დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი არ შეესაბამება ევროპულ ღირებულებებს და იმ მოლოდინებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობს. ევროკავშირის საგარეო სამსახურის პრესპიკერმა პეტერ სტანომ ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის მიენიჭებინა კანდიდატის სტატუსი გამოხატავდა საქართველოს მოსახლეობის მიერ ევროპული ღირებულებების ერთგულებას და ევროკავშირთან დაახლოების მკაფიო სურვილს და არადაშორების. სტანონ გაიმეორა, რომ უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეპ ბორელმა და ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ წევრ სახელმწიფოებთან ერთად მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ამ კანონის მიღება საქართველოს მის მიერ დასახული მიზნიდან დაშორებას ნიშნავს, ეს მიზანი კი გაცხადებულია და ევროკავშირთან დაახლოებას ეხება. Պետերստանը ՄՍՎ աղնիշներ ու ինտերակցիա շիարիան պարտնյորեպտան, սակրտոլս պտավրոբաստան դա պարլամենտիս ծևրեպտան, հատա ուղսնանդու ռա արիս առաստորի կանոնշի, դարայքնեմամ կանոնիս նեգատի ուրի շետեկեպի։ Հերթի մխրիվ առասամթորով որգանիսացի է բիստույս, մեդի իստույս, դա մեյոր մխրիվ աշտեկի եկնեպա սակարթոլոս դասախուլի միզնիստույս, դրոմեր ու կավշիրշի կացևրիանը բիսկսազ է պրոգրես միաղծիոս։ Սինասարգամով ուծխադեպելի վիզիտ իտ տղես Կիևշի Չավիդան ատոս գեներալրիմ դիվանի են Ստոլտենբերգի, ռոմելից Ուկրայնիս խելիսուպլեբիս ծարմոմատկեն լեպս մաչորիս պրեզտենտ Վոլդիմիր Զելենսկիս շեղթա։ Նատոս գեներալրիմ դիվանմը դղես կամոտկա ինձիատիվ այմի շեսախեպրոմ շեիքնաս Ուկրայնիս թավդացույս պինասուրի խարդաճերիս պոնդի, ռոմլիս մոցուլոբա 10 միլիարդի եվրո իկնեպա, դա պոնդի 5 წლის განმავლობაში იარსებებს. Ստոլտենբերգმა ასევე განაცხადა, რომ ნატოსთვის პრიორიტეტულია უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების პატრიოტის გადაცემა. Თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი დახმარების პაკეტიდან უკრაინამ უკვე დაიწყო სამხედრო დახმარების მიღება, თუმცა აუცილებელია პროცესის დაჩქარება, რადგან რუსეთი ზელენსკის თქმით ემზადება შემდგომი შეტევითი მოქმედებებისთვის. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ შეიარაღებული ძალების ცენტრალური დაჯგუფების ქვედანაყოფებმა კონტროლი დაამყარეს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ სიმონოვკაზე. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ოლექსანდრ სირსკიმ ჯერ კიდევ გუშინ 28 აპრილს გავრცელა ინფორმაცია ამდა კიდევ ორი დასახლებული პუნქტიდან უკან დახევის შესახებ. გენერალ პოლკოვნიკ სირსკის განცხადებით ფრონტზე სიტუაცია გამწვავდა, მოწინააღმდეგე უტევს ფრონტის მთელ ხაზს და ზოგიერთი მიმართულებით ტაქტიკური წარმატებაც აქვს. მთავარსარდლის თანახმად ყველაზე რთული ვითარება დონეცკის ოლქში, ავდეევკის და მარინკის რაიონებშია, სადაც უკრაინელმა სამხედროებმა უკან დაიხიეს დასახლებული პუნქტებიდან, ბერდიჩევიდან, სიმიონოვკიდან და ნოვომიხაილოვკიდან. სირსკი მიზეზად დაასახელა უკრაინის დამცველთა სიცოცხლის და ჯანმრთელობის შენარჩუნების აუცილებლობა. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი უკრაინის არმიის მთავარსარდლის ამ განცხადებების შემდეგ წერს, რომ დონეცკის ოლქის ზოგიერთი დასახლებული პუნქტიდან უკრაინელი სამხედროების უკან დახევას რუსეთის ძალებისთვის სწრაფი ტაქტიკური შენაძენი არ მოუტანია. ცენტრის ექსპერტები არმოელიან, რომ რუსეთი უახლოეს ხანში შეძლებს ოპერატიულად მნიშვნელოვან გარღვევას. გერმანიის პოლიცია იძიებს უკრაინის ორი მოქალაქის მკვლელობას. ეჭმიტანილი რუსეთის მოქალაქეა, კიევში კი დაადასტურეს, რომ მოკლული არიან უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედროები. დანაშაული 27 აპრილს მოხდა ბავარიის მხარის ქალაქ მურნაუში. 36 წლის უკრაინელი კაცი დანით მიყენებული ჭრილობებით ადგილზე გარდაიცვალა, ძიმე დაჭრილი 23 წლის კაცი კი საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ. თავდამსხმელი დანაშაულის ადგილიდან მიიმალა და ის მოგვიანებით დააკავა გერმანიის პოლიციამ. ოფიციალური მონაცემებით 57 წლის ეჭმიტანელი რუსეთის მოქალაქეა, რომელიც თავდასხმის ადგილის მახლობლად ცხოვრობდა. პოლიცია ეჭმიტანელის ვინაობას და დანაშაულის მოტივს ჯერჯერობით არასახელებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მოკლული უკრაინელები სამხედრო მოსამსახურეები იყვნენ და გერმანიაში სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნით იმყოფებოდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული საერთო სახალხო შეკრება თბილისის ცენტრში საღამოს 6 საათიდან დაიწყო პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრების მიერ ორგანიზებული მსვლელობით. ამ მსვლელობაში ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის უმცროსი ვაჟი ცოტნე ივანიშვილიც მონაწილეობდა და ჟურნალისტებს ეუბნებოდა, რომ აუცილებლად უნდა გავხდეთ ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრები და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება დღევანდელი შეკრება. ამ შეკრების გზავნილად მართლმა პარტიამ შეარჩია ილია ჭავჭავაძის სიტყვები „მამული ენა სარწმუნოება“ და ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს მომავალი ევროპაშია და სწორედ დღევანდელი შეკრება არის იმის გამოხატულება, რომ გუნდისთვის ეს პოზიცია პრინციპულიაო. ვინდა რა მიზნით შეკრება ქართულმა ოცნებამ თავისი პოლიტიკის მხარდასაჭერად თბილისის ცენტრში, ამას ახლა კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვეყვება.
კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში დღის პირველი საათიდან დაიწყეს შეკრება ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის და ზოგადად ქართული ოცნების პოლიტიკის მხარდამჭერ აქციაზე თბილისში წამსვლელმა მოქალაქეებმა, ძირითადად საჯარო მოხელეებმა, პედაგოგებმა, საბავშვო ბაღების თანამშრომლებმა და სოციალურად დაუცველმა პირებმა, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით დასაქმებული არიან სხვადასხვა საბიუჯეტო დაწესებულებაში. ჟურნალისტების დანახვისას უმრავლესობა განდრიდებას ცდილობს. შესაბამისად არ სურდათ ლაპარაკი, სად მიდიოდნენ და რა მიზნით. იყო გამონაკლისებიც. სოსო ნარიმანიძე ლაგოდე ხელია. სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვს და ერთ-ერთ აიფშია დასაქმებული. ის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შენობასთან თითქმის პირველი გამოცხადდა.
სად მიდი ხარ თქვენ?
აქცია.
რა აქცია?
აი სასახალხი მიდის.
რა ტიპის აქცია შეგიძლიათ მითხრათ?
არა, მე რა ვიცი კაცო, მე ხალხს მიყვარს, მე ხალხს გვარი შეკრევა.
ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებთან მისულ ხალხს ქართული ოცნების ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ივანე ხაჩიძე ხვდებოდა. ჩვენ მას ვკითხეთ:
ვინც მოდის, ყველას გათავისებული აქვს სად მიდის და რას აპროტესტებს?
ადამიანები, რომლებიც თავის სურვილით მოგზანდებიან, მე ვთვლი, რომ ყველას ეთმება გათავისებული, რისთვის მოდის და რას აპროტესტებს.
პრომეთის საჯარო მოხელეა თუ
ადამიანი მოხალეა?
ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის ინფორმაციით თბილისში აქციაზე დასასწრებად ლაგოდეხიდან ორგანიზებულად წაიყვანეს 1500-მდე ადამიანი. მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები ერთ ავტობუსში მოთავსდნენ. პედაგოგები და საბავშვო ბაღებში დასაქმებულებიც ერთად, თუმცა სხვა ავტობუსში. არც ერთმა მათგანმა ლაპარაკი არ ისურვა. როცა ვიდეოს გადაღებას ვცდილობდით, სახეს მალავდნენ.
შეგიძლიათ ჩამეწეროთ?
კარგი.
თქვენ? შეიძლება რომ ჩაგწეროთ თქვენ?
მე.
კი, ან თქვენ.
ლაგოდეხიდან თბილისში გასამგზავრებლად ერთდღიანი შეგულება აიღო მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსმა გიორგი მჭედლიშვილმა. ამბობს, რომ
ატომები ვარ და ქვეყნის დამოუკიდებლობის დასაცავად, სარწმუნოების დასაცავად და ქართული ხალხის გულში დასადგომად.
მე რასაც უყურებ, ძირითადად არიან საჯარო მოხელეები. აი აქ თუცდები თქვენ შემისწორეთ?
რა ვიცი, ჯერ ხვაქახარ და მოახალხე და დაინახო. საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანები შემოგვეხმიანდნენ, სურვილები ბევრი გამოჩნდა. ცოტა არ არის მარტო საჯარო მოხელეები აქ, არის შეულებო რიგითი მოქმედი.
გამჭვირვალობაზე ვსაუბრობ. შეგიძლიათ ვითხრათ, რა ფინანსებია საჭირო დღეს აი თუნდაც ლაგოდეხიდან რომ თბილისში ქციაზე მიემგზავრებით და
არ არის გასულ და ამარო თანხას ვერ გეტყვით ახლა მაგ კომპეტენციები ჩემი მას უფლებამოსილებას სცილდება თანხას ნამდვილად ვერ გეტყვით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი არის?
არა, როგორ გეკარდა ბიუჯეტს რა ეს ამ რასაშუალებები ან რავალდებულება რომ ესეთი რაღაც
დაგავლობა აქვს ამთან? არიცით?
ვერ გეკარდა.
გარდა იმისა, რომ აქციაზე იძულებით წაიყვანეს, ბევრმა არც კი იცოდა რა უნდა გაეპროტესტებინა. ეუბნება რადიო თავისუფლებას იზა ბექაური, არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი.
ზოგმა ისეთი რამე თქვა, რომ ევროპაში რომ შევიდეთ და ევროპის ვიზალიბილიზაციო რომ გაგვიქონ, იმიტომ ვივდივართ აქციაზე. მე მგონია, რომ ხალხი არ უსმენს ტელევიზიას თუ არ კითხულობ, ზუსტად არც ვიცი. არავის არ უნდა ეს რუსული კანონი, რუსული კანონის მიერვის შემდეგ ნამდვილად ძალიან ცუდღეს ჩავარდება არასამთავრობოების მარტო ჩვენზე არ არის. მე მგონია, რომ დონორებიც გავლენ და აღარ იქნება ის რესურსი და ის საშუალება, რასაც არასამთავრობოები ვაკეთებთ იმ მოწყვეტილ ჯგუფებში. ჩვენი ორგანიზაცია არასდროს არ ელა არც პოლიტიკურ აქტივობებში და არასდროს არ იღებს მონაწილეობას, მხოლოდ არჩევნებზე მივდივართ და ჩვენ ხმას ვაფიქსირებთ. ჩვენ ვმუშაობთ უკვე დიდი ხანია მოწყვეტილ ჯგუფებთან, ქალებთან, ახალგაზრდებთან. თუ იქნება მიღებული ეს კანონი, რა თქმა უნდა, აღარ ვაპირებთ მუშაობას.
კონტრაქციის მიზანი გაუგებარია ცოდნის კაფის დამფუძნებლის ნანა ბაგალიშვილისთვის. მისი აზრით შესაძლოა მართველი პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე რეგიონებიდან ადამიანების ნაწილი მართლაც თავისი სურვილით წავიდა, თუმცა ისინი სავარაუდოდ უმცირესობაში არიან და სხვა მიზნები აქვთ.
არ ვიცი ვის უმართავენ კონტრაქციას, ანუ მოქალაქეებს ხელისუფლება და რას ფრთხოვენ, რომ აღარ გავაპროტესტოთ რუსული კანონი და რეჟიმი. ხო, ნაიდანს ესე ცილად ფიქრობ რომ არის რაღაც ბოლო ჟამის პერიოდი ხელისუფლებისთვის როცა ცდილობენ და ეს მაქსიმალურად ეცადონ მოსყიდული და დაქირავებული ხალხის გამოყვანით იმის დემონსტრირებას რომ ბევრნი არიან მათ შორის იქნებიან გარკვეული რაოდენობა ვისაც მართლა სურს რუსეთთან ერთად ცხოვრება და ამ კანონსაც მხარს უჭერენ ქვეყანაში ჩეხო ყველა კვლევით დასტუმდება რომ 80% მეტი არის ვისაც ევროკავშირში უნდა მაგრამ ხარი საკმაოდ 10% რომელსაც არ უნდა ხო ეს თავისუფლება ადამიანის უფლებები და მუშველია რომ ეს ყველაც გამოყენებული რეჟიმის ქვეშ იცხოვროს.
მას შემდეგ რაც საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულები თბილისში აქციაზე გაემგზავრნენ კახეთის მუნიციპალიტეტების საკრებულოებსა და მერიებში თითქმის აღარავინ დარჩა ადგილზე მხოლოდ კანცელარიის და დაცვის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას აღმოს თავისუფლებამ ჩვენ უბრუნდებით მართველი პარტიის მიერ თბილისში ორგანიზებულ როგორც თავად უწოდებს საერთო სახალხო შეკრებას რომლის გამოც დედაქალაქში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან მხარდამჭერები ჩამოიყვანა ქართულმა ოცნებამ მაგალითად ბათუმიდან მხარდამჭერები დღის პირველ ნახევარში გამოემგზავრნენ საქართველოს დედაქალაქისკენ საღამოს კი ბათუმის ცენტრში ისევ შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეები. უფრო მეტს ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდგეფაინძე მოგვიყვებათ.
29 აპრილის დილას ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსები და სამარშრუტო ტაქსები იყო მობილიზებული. ხალხის ნაკადი კი ტრანსპორტთან არ წყდებოდა. მათი დიდი ნაწილი უარს ამბობდა ჟურნალისტებთან ურთიერთობაზე. ნაწილი აცხადებდა, რომ ქორწილში მიემგზავრება. რადიო თავისუფლება ბათუმის ცენტრალურ ვაგზალზე იმყოფებოდა, სადაც დიდი რაოდენობით მიკროავტობუსები იყო მობილიზებული. აქვე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი ზაზა დიასამიძე იმყოფებოდა, რომელიც ორგანიზებას უწევდა თბილისში გამგზავრებას. კომენტარი მედიასთან მან არ გააკეთა. ერთ-ერთმა ბათუმელმა ნოდარ ცინცაძემ კი არ დამალა, რომ თბილისში აქციაზე მიემგზავრება და თავისი მოთხოვნებიც აქვს.
აჟიტირებულად და მანიაკალურად მოთხოვნა მიდის, რომ თურმე არ უნდა იყოს მიღებული ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალების კანონი. არ გველწილად სამართლიან ეჭვებს ბადებს იმასთან მიმართებაში თუ რატომ არ უნდა იცოდეს საქართველოს უბრალო მოქალაქეობამ ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები რომელიც წყაროებიდან ფინანსდება და რისთვის არის ეს ფინანსები მიმართული
მიკროავტობუსები რომლითაც აქციაზე მგზავრები გადაყავდათ დანომრილი იყო რამდენიმეს კი ეწერა შუახევი ქედა ხულო თბილისში წასულ მგზავრთა შორის იყვნენ საჯარო მოხელეები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან ნოდარ ცინცაძე გვეუბნება რომ თბილისში აქციაზე გამგზავრება იძულებით არ ყოფილა
გუშინო იყო თავშეყრა იმ ხალხისა ისინი მოტივირებულები იყვნენ გამოსული და ისითულება მათი მოტივაცია და ამ საზოგადოების გამოსლა მოტივაციათ არ ითვლება და იზოლებით არის ძალი დაბმული ძაღლი არ იძაღლეს პატივცემულებოდა უბრალოდ დასავლეთ მათ დაინახოს რომ უმრავლესობის მოთხოვნა რა არის და ახლა თქვენ უმრავლესობას ასე მორჩილ უმრავლესობას ვერ გახდით და თითიდან გამოწოვილი ტყუილია პატივცემულებად
29 აპრილს თბილისის პარალელურად ბათუმში დარჩენილმა სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლებმა კანონის საწინააღმდეგო აქცია ევროპის მოედანზე დაგეგმეს საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე რომელიც ამბობს რომ ბათუმში დაგეგმილი აქცია არანაირად არ უკავშირდება ქართული ოცნების მიერ თბილისში ორგანიზებულ აქციას. მისივე თქმით, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში საპროტესტო აქცია დაიგეგმა სწორედ იმ დღისთვის, როცა საქართველოს პარლამენტი სამოქალაქო სექტორისთვის მიუღებელი კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვას დაიწყებდა.
არავის არ ვეჯიბრებით არაფერში, არც ქვეყნის სიყვარულში, არც რაღაცა პრობლემის იდენტიფიცირებაში საქართველოს პარლამენტში განიხილება კანონპროექტი რომელიც რეალურად ჩვენი აზრით ცვლის აბსოლუტურად აყირავებს საქართველოს საგარეო კურსს. შესაბამისად, ჩვენი დღევანდელი აქციის მიზანი არის საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელიც ცდილობს თავს მოგვაფრიოს კანონი, რომელიც აკანონებს ბოლშევიზმს, აკანონებს სტიგმატიზაციას, განსხვავებული აზრის დასჯადობას და აკანონებს იმას, რომ ჩვენთვის უკვე კონსტიტუციის 78-ე მუხლის დებულება აღარ არის მნიშვნელოვანი.
ციელა ქათამიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ საქართველოს მოქალაქეებს სხვა გზა არ დაუტოვა გარდა იმისა, რომ პროტესტით გააგონონ ხმამართველებს. თუმცა აქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეს არ ნიშნავს რევოლუციური სცენარით მოვლენების განვითარებას.
რეალურად ჩვენ გვინდა, რომ დემოკრატიულ, პოლარისტულ, კონსტიტუციურ წესრიგის მქონე ქვეყანაში ვიცხოვრებთ. ჩვენ ახსენებთ ძალიან მნიშვნელოვან ამას ხელისუფლებას, რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ქვეყანაში ხალხი არ მისცემს უფლებას ჩვენ ხელისუფლებას, რომ დაარღვევს კონსტიტუციის მეორე მუხლის მნიშვნელოვან ჩანაწერი. მე მჯერა, რომ ჩიტელო მოქალაქეს აქ იმის ნება, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ მისცეს საშუალება კიდე უფრო მეტად გამტკიცდე გავლენა, რომ ოკუპანტი ქვეყნის გავლენას გულისხმობს.
ბათუმში საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა, რომელსაც ვკითხეთ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, რა სურათი იქნება ქვეყანაში, რის გამოც მედიისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დიდი ნაწილი პროტესტს გამოთქვამს.
პრაქტიკულად იქნება სახელმწიფო, სადაც მხოლოდ პროპაგანდა იქნება, არა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან, არამედ ოპოზიციის მხრიდანაც. ამიტომაც აუცილებელი არის, რომ არსებობდეს ის შუალედური სამოქალაქო პოზიციებზე მყოფი სექტორი, რომელიც ხელმძღვანელობს არამისი კერძო ინტერესებიდან, არამედ საფეხმავლო ინტერესებიდან და ხელისუფლებას მიუთითებს იმ შეცდომებზე, რომელსაც ასე უხვად უშვებს.
მალხაზ ჭკადუა ფიქრობს, რომ ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მიღებული შენიშვნების არ გათვალისწინება, რომელიც კანონპროექტის საქართველოს პარლამენტში ხელმეორედ დარეგისტრირებას მოყვა, საფრთხეს უქმნის ქვეყნის საგარეო კურსს.
ჩვენი საგარეო კურსის თვალსაზრისით ძალიან ძლიერი რყევა პრაქტიკულად კარსმომდგარია, იმიტომ რომ ევროპის დედაქალაქებიდან გვესმის ძალიან კაფეო სიგნალი, რომ ამ კანონმდებლობით ჩვენ ვერ გავხსნით თქვენთან ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებს, იმიტომ რომ ცენზურა და დევნა ევროკავშირის პრინციპებთან და ევროპული დემოკრატიის პრინციპებთან არის შეუსაბამო. ამიტომ ჩვენი ისედაც ასე ვთქვათ არც ისე მყარი პოზიციები ამ გზაზე კიდე უფრო მეტად შესუსტება და ქვეყანა ბრუნდება იმ ორბიტაზე, საიდანაც თავის ამოყოფას და თავის დაღწევას ვცდილობთ ბოლო 30 წელია.
უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა 17 აპრილს პირველი მოსმენით დაამტკიცა.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ივნისში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ოფიციალური ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე გარკვეული პროცედურებია დასასრულებელი, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაგალითად ახალგორის რაიონში ერთ-ერთი კანდიდატი საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქტივობა შეინიშნება. ვინ არის ის და ვინ არიან მისი მხარდამჭერები? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში წინა საარჩევნო კამპანია ყველაზე ადრე პარტია ნიხასის წარმომადგენელმა ზაზა დრიაევმა დაიწყო. დრიაევი ამჟამინდელი ეგრეთ წოდებული დეპუტატია და დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის პარტიის მიერ არის წარდგენილი ოკუპირებულ რაიონში. მიუხედავად იმისა, რომ დე-ფაქტო ცესკოს კანდიდატების რეგისტრაციის პროცესი ჯერ არ დაუსრულებია, დრიაევი სოფელ-სოფელ დადის და მოსახლეობას ხვდება. ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა, რომელიც დრიაევის მოწინააღმდეგეა, არაერთი ვიდეო მიმართვა და პოსტი გააავრცელა სოციალური ქსელებით. მან დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ალან გაგლოევს მიმართა, როგორც ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციის დაცვის გარანტს და შეახსენა, რომ მისი კანდიდატი არ ღვევს კანონს, როცა რეგისტრაციის გავლამდე იწყებს წინასაარჩევნო კამპანიას. მიარაყიშვილი იმასაც იუწყება, რომ დრიაევთან ერთად რაიონის ეგრეთ წოდებული გამგებელი მურთაზ ვალიევი და პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელი დავით გურციევი დადიან, რაც ასევე კანონდარღვევაა, რადგან საჯარო მოხელეების მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში დაუშვებელია. თავად დრიევი კი მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს ამბობს, რომ ეს არ არის წინასაარჩევნო კამპანია და მხოლოდ მათი პრობლემების მოსასმენად ატარებს შეხვედრებს. მერაყიშვილის თქმით, დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატს 5 წლის განმავლობაში მოსახლეობასთან არც ერთი შეხვედრა ჩაუტარებია და არც მიღების დღეები ჰქონია. იმავეს უდასტურებს რადიო თავისუფლებას ახალგორელი სხვა წყაროც, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ სამგზავრო საშთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნა. ამის გამო კი რაიონის ეგრეთ წოდებულ მაჟორიტარ დეპუტატთან შეხვედრას ცდილობდა, მაგრამ არაერთი მცდელობის მიუხედავად ეს ვერ მოახერხა. ჩვენი წყარო იმასაც ამბობს, რომ შეხვედრების დროს ახალგორელები დრიევს მუდამ ახსენებენ დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლოების წინასაარჩევნო დაპირებას თბილისისკენ მიმავალი გზის გახსნის თაობაზე, რომელიც ბოლომდე არ შესრულდა და გზა მხოლოდ 10 დღით იხსნება ხოლმე. ამომრჩევლებთან შეხვედრებზე ეგრეთ წოდებული დეპუტატი ირწმუნება, რომ 18 აპრილს მოსკოვში ბოლო ვიზიტის დროს იგი პირადად შეხვდა რუსეთის ხელისუფლებას და ესაუბრა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გახსნის თაობაზე. დრიევის თქმით, საკითხი დადებითად იმ შემთხვევაში გადაწყდება, თუ მას კიდევ ერთხელ აირჩევენ რაიონის დეპუტატად. ეს დაპირება ახალგორელებში კითხვის ნიშნებს აჩენს. ის, რაც ვერ შეძლო გაგლოვება, როგორ შეძლებს დრიევი? ახალგორელებს დრიევის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს კი ყველაზე მეტად ის აღიზიანებთ, რომ მის გვერდით პროკურორ დავით გურწიევს ხედავენ. დავით გურწიევს არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაში მონაწილეობის გამო დაუსწრებლად აქვს მისჭილი სამუდამო პატიმრობა მცხეთის რაიონული სასამართლოს მიერ. გურწიევი ხელმძღვანელობდა 2019 წელს პატიმართა მასობრივ წამებას ცხინვალის ციხეში. გურწიევს ინტერპოლი წითელი ცირკულარით ეძებს. დე-ფაქტო პროკურატურაში დავით გურწიევის 15 წლიანი კარიერის განმავლობაში მას სასამართლოში არც ერთი საქმე არ მოუგია. მის სახელს ერთი წარმატებული გამოძიებაც კი არ უკავშირდება. სამაგიეროდ, არაერთი უკანონო სისხლის სამართლის საქმის გახსენება შეიძლება, რომელშიც ის მონაწილეობდა პირადი მოტივებით. არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაც ერთ-ერთი ასეთი საქმეა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გურწიევის გვერდში დაყენებით საზატრიაევის მიმართ უკმაყოფილება სულ უფრო მეტად იზრდება. შერმადინის თქმით, გურწიევის რეპუტაცია ტატუნაშვილის მკვლელობაში მონაწილეობის გამო განადგურებულია.
განწყობა მოსახლეობისა ვიცი მაგის მიმართ დამოკიდებულებები. ამიტომ ვისაც დაუდგება გვერდში კაქს ვერაფერს ახსოვს და აკლებს იმედია.
ამჟამად ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გახსნილია და ადგილობრივი მოსახლეობა გადაადგილების უფლებით სარგებლობს. გაგლოვების მიერ დადგენილი წესის მიხედვით გზა 30 აპრილს დაიკეტება. ადგილობრივ მოსახლეობას კი აინტერესებს საავთქომოდ გაიხსნება თუ არა კიდევ ერთხელ ჩაკეტილი გზა, რადგან წეროვანში მცხოვრებ დევნილებს ნათესავების საფლავებზე და სალოცავებში წასვლა უნდათ. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საკუთარი წყაროებით იცის, რომ დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ორი დღით გზის გახსნას ისევ აპირებს. თან ეს ყველაფერი დრიაევის წინასაარჩევნო ინტერესშიც შედის.
ყველა ჩოულებრივ კეტავენ და მაქვს ინფორმაცია, რომ 4 და 5 საავთქომოთო უნდა იყოსო გახსნილი. დაგითხათ, მაგრამ რა დაეჭერება და ხახო დავწუნდე, არ ვიცი, ნახოთ, რო გიჩვენებს. მედია კიდე დამატებით ველოდები ინფორმაციას.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 9 ივნის გაიმართება, 12 პარტია იღებს მონაწილეობას. არჩევნები ეგრეთ წოდებული შერეული პროპორციული მაჟორიტარული სისტემით ტარდება. 34 კაციან დე-ფაქტო პარლამენტში 17 პარტიული სიები, 17 კი ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქებიდან აირჩევენ. დე-ფაქტო CSGO-მ კანდიდატების საბუთების მიღება უკვე დაასრულა. რამდენიმე დღეში კი მათი რეგისტრაციის პროცესი უნდა დასრულდეს. ამის შემდეგ კი რეგისტრირებულ კანდიდატებს სრულფასოვანი კამპანიის ჩატარების უფლება მიეცემათ. ადგილობრივი ანალიტიკოსების აზრით, არაერთ კანდიდატს დოკუმენტებს დაუხარვეზებენ და რეგისტრაციას ვერ გაევლიან. ეს მოხდება პოლიტიკური ნიშნით, როცა გაგლოვები არასასურველ კანდიდატებს კომისიის ხელით მოიცილებს.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, ვინ და ვისი მხარდაჭერით აქტიურობს ოკუპირებულ ახალგორში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების წინ. Программа Болос информация დღის მეორე ნახევარში საღამოს 5 საათისთვის ბრიფინგი გამართა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ 25 აპრილს სტრასბურგის სასამართლოდან მიიღეს შეტყობინება, რომელსაც თან ერთოდა მიხალ სააკაშვილის წერილი სასამართლოდან მისი საჩივრის გახმობის თაობაზე. ბრეგაძის ინფორმაციით 18 აპრილს დათარიღებულ წერილში მრჩავდებული სააკაშვილის ადვოკატი აღნიშნავს, რომ ამჟამად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ არის სიცოცხლისთვის სახიფათო. Ევროპულმა სასამართლომ იუსტიციის სამინისტროს თხოვა კომენტარი 10 მაისამდე და ბრიგადის ინფორმაციით დღეს გაგზავნეს შესაბამისი პასუხი, რომელშიც აღნიშნეს, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არც მანამდე ყოფილა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი, რაც თავად სტრასბურგის სასამართლოს შარშანდელმა გადაწყვეტილებამ დაადასტურა. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.